Ahoj Tome, cítím ve vzduchu změny.
Ahoj Marie, jaké změny?
Už tady nebude tolik veselo příště.
Jak to?
Já se totiž vdávám.
No tak ale to bude muset přemluvit znělky.
Brněnská jedenáctka.
Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu.
To, co jinde neuslyšíte, i to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
Tím zásadním vás teď provedou Tomáš Kremr
a Marie Veselá.
Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. Vzpomínáte si, co se za vás nosilo, když jste chodili na školu, na základní nebo na gymnázium, na střední?
Myslíš oblečení, Tome?
Myslím oblečení, co se nosilo, ano.
Já si pamatuju na takové velké skejťácké boty. Vypadalo to, jak kdyby si obul dva pochníky chleba. A bylo to hrozně cool.
Ty jsi tam taky chodila?
Já jsem hrozně chtěla, ale maminka mi to nikdy nekoupila.
Já si pamatuju klíčenku, že se nosila takhle, aby byla vidět, z kalhot a pak něco s S-Club 7. Milénium moda.
Ano, milénium. A teď proč o tom vlastně mluvíme? Žádné tepláky nebo odhalené břicho ani ramena. Tohle teď nově stojí totiž ve školním řádu na brněnské základní škole Sirotkova.
Podle vedení školy je takové oblečení u žáků nevhodné.
Žáci tedy musí v podstatě dodržovat dress code a vůbec se jim to nelíbí.
Natáčela s nimi Eliška Mádrová.
Proč by se měla jakoby zakazovat crop topy? Jenom přijde mi to taková diskriminace trošku, no.
Reaguje na změnu ve školním řádu jedna z žaček. V tomto názoru ji podporuje i většina jejich spolužáků.
Chápu, že bychom chodili nějak jako hodně odhalený nebo tak, ale myslím si, že se to tady určitě jako neděje a že je to prostě vždycky klasicky nějaký letní tílko nebo tak.
Pokud žačky nebo žáci přijdou v nevyhovující vrchní části oděvu, dostanou u vstupu tričko s logem školy. Pokud není vhodná spodní část oděvu, musí se jít domů převléct.
Myslím si, že když jsme v nepohodlí, tak to určitě má i částečný vliv na naše jaksi vzdělávání.
Ředitel školy Dan Jedlička je aktuálně v zahraničí. Na otázky Českého rozhlasu odpověděl e-mailem.
Považujeme za důležité, aby se žáci učili volit oblečení, které je pro danou situaci vhodné. To je oblečení, které zakrývá boky a zadek a oblečení bez velkého výstřihu. A zároveň si osvojili dovednost přizpůsobit svůj vzhled situaci. Tepláky jsou určeny především pro sport a volnočasové aktivity, nikoli pro výuku.
Podle vyjádření vedení školy jsou reakce rodičů na změnu jednoznačně pozitivní. O opatření jsme mluvili s jednou z maminek, která se vedení školy ozvala s opačným názorem.
Tou módou prostě vyjadřují i své názory, nebo prostě je to součást jejich identity.
Podle ministerstva školství i České školní inspekce těmto změnám ve školním řádu žádná legislativa nebrání. Nicméně by neměla bránit ve vzdělávání. To se ale podle pedagogické vědecké pracovnice Heleny Zítkové může stát.
Dítě má právo na vzdělávání podle naší legislativy. A oni vlastně tím, že ho pošlou domů, tak oni mu vlastně brání v tom jeho právu.
Žáci základní školy Sirotkova by chtěli s vedením školy příští týden o pravidlech ještě jednat. Většina oslovených jihomoravských škol totiž v oblékání žádná omezení nemá.
Marie, zažila jsi někdy něco takového, že by vám ve škole říkali, tak tohle nenos, takhle nemáš být oblečená?
Jenom na základní škole občas líčení make-up u holek, na to někteří učitelé upozorňovali, když to bylo moc, když jsem třeba měla černou linku obtáhnuté obě oči, tak jsem si vyslechla.
Já jsem si občas říkal, že by bylo hezké mít školní uniformy, to přišlo takové pěkné z Harryho Pottera, jak to tam měli. Ale někdy si zase říkám, že možná jsme měli mít nějakou modní policii, protože teda moje éra, kdy jsem nosil bekovku, tak to by měli zakázat. Podle mě to opravdu jako nebylo. Bohužel z toho existují fotky a ne.
Brněnská jedenáctka.
Brněnský Orloj začal měřit čas přesně před 15 lety. Kolik je hodin, z něj tedy skoro nikdo nezjistí, ale zase se stal ikonou města.
Navíc i Orloji vděčíme za to, že nás inspiroval k názvu našeho podcastu, když tam vždycky v těch 11 hodin padají kuličky a za 15 let fungování jich vypadlo skoro 11 300.
Vkládají je tam ze spodu správci Orloje, když kolem něj někdy půjdete, všimněte si jednoho otvoru úplně nahoře. Teď je zbytečný, ale původně bylo v plánu, že by kuličky dovnitř strkali strážníci na koních, ale městská policie už jízdní jednotku nemá, takže bohužel.
Kuličky se do Brna vozí v platech od vajec ze sklárny v Karlově na Vysočině. Jeden z autorů, Jaroslav Svoboda, je překvapený, že za tu dobu to celé pořád funguje, i když prý krátce po začátku výroby hrozilo, že zakázku na kuličky dostane někdo jiný.
Najednou mi volali, zastavte výrobu, my tady máme nabídku jinou. Výsledek byl katastrofální, hrbatý. Šišatý.
Mírně nevyvážené nebo o milimetr či dva větší kuličky by se v Orloji zasekly. ale nepřijdou vniveč, putují totiž do prodeje do turistického informačního centra, ale pouhým okem nepoznáte, že je na nich něco špatně.
Ovšem speciální edice kuliček, tak ty jsou k dostání z pravidla jenom z Orloje. V den výročí ve čtvrtek 18. září tam na speciální černou kuličku s číslem 15 stály davy a ukořistil ji Jaroslav Zábranský.
Tady ten stroj je přesně o 31 dní mladší než já.
Počkej, takže je mu 15. A bylo to v 11 dopoledne.
Ano.
Proč nebyl ve škole?
Říkal, že se necítil dobře na vyučování, ale cítil se docela dobře na to, aby chytal kuličku z Orloje.
Tak zdravíme všechny učitele,
kteří
nás poslouchají. Teď si dáme takový rychlý souhrn aktualit. Začnu teda jednou trochu smutnou. Ve středu 17. září zemřela Daniela Hammer-Tugendhatová, bylo jí 79 let.
Rakouská historička umění byla nejmladší dcerou manželů Tugendhatových, kteří v Brně postavili tu naši nejslavnější vilu. Upřímnou soustrast.
A další téma. Zubní pohotovost od 1. ledna zřejmě přestane fungovat v úrazové nemocnici, ale je možné, že se přesune do nově zrekonstruovaných prostor fakultní nemocnice u svaté Anny.
Zatím to není stoprocentní případná změna, ale souvisí s tím, že od roku 2026 přejde zajišťování lékařských pohotovostí z jednotlivých krajů přímo pod pojišťovny.
Brno a Jihomoravský kraj hledají dopravce, který od půlky příštího roku zajistí 4x týdně pravidelné letecké spojení s Frankfurtem nad Mohanem.
Tedy s jedním z největších evropských letišť, odkud se dá letět vlastně do celého světa. Brno a kraj předpokládají, že za to zaplatí ročně 3 miliony eur, tedy v současnosti přes 70 milionů korun.
A poslední rychlá zpráva. Skoro 100 let staré brněnské krematorium od Ernsta Wiesnera na Ústředním hřbitově má za sebou svou zřejmě největší rekonstrukci.
Stála asi 100 milionů korun. Krematorium má dvě nové pece, které pojmou i mohutnější rakve a těla. Díky lepším filtrům také vypouští méně škodlivin do ovzduší.
Krematorium ročně zajišťuje zhruba 5500 kremací. Tome, ty jsi tam byl, prohlédl si to, jaké to tam bylo.
Já musím říct, že fascinující, upřímně, se vší úctou. Fotky máme na webu irozhlas.cz, kdybyste se chtěli podívat do článku a přečíst si o tom trochu víc. Zaujala mě tam jedna taková věc, kterou jsem slyšel kdysi, tak jsem se tam ptal, jestli to je pravda, že se jednou velmi obecně zvažovalo, jestli krematorium nenapojit na centrální zásobování tepla, protože tam vzniká obrovské množství energie, která v uvozovkách neříkám přijde vniveč, ale takhle by mohla něčemu posloužit, ale říkali mi, že některé věci je lepší nechat být a z etických důvodů by asi nebylo úplně vhodné, že se topí teplem z krematoria, což úplně chápu, že asi lidé vůbec neocenili rozhodně.
Byli jste se už podívat na novém hlavním vlakovém nádraží?
Ne, že by už stálo, teď byste tam našli tak možná jenom kopřivy, ale od tohoto týdne je pro všechny zájemce otevřené, alespoň ve virtuální realitě.
Přijdete do pavilonu H na výstavišti, nasadíte si speciální brýle a za necelou hodinku vám průvodci ukážou, jak to jednou bude na nádraží u Svratky vypadat.
Mě už tam provedl Michal Sedláček z brněnských komunikací.
Teď se půjdeme podívat na nástupiště, vlakové nástupiště, prosím.
V kolejích zrovna.
Tak pojďme kousek dál. Tady pozor na výtahy. Teda vstupní hala, ta horní část je vlastně dřevěná, tvar je inspirovaný pavilonem A.
Mám úplně tendenci si vytáhnout mobil a začít si tu nádražní halu fotit a pak mi dojde, že si vyfotím akorát pavilon H zevnitř.
Prohlídky jsou zdarma vždy ve středu a ve čtvrtek, všechny termíny jsou teď ale bohužel zaplněné.
Takže si vemte telefony nebo diáře, podívejte se na datum 24. října a tam si dejte poznámku web.nadraži.bcom.cz. V ten den se mají otevřít další sloty na prohlídky v listopadu a v prosinci.
Tome, a jaké to bylo? Věříš teď tomu, že to nádraží opravdu vznikne?
Prýmá začít stavba v roce 2028 a skončit v roce 2035. Tomu teda úplně moc nevěřím, ale musím uznat, že ta prohlídka je vážně zajímavá, že si to člověk opravdu dobře představí.
Přišel jsi tam jako na nádraží?
Přišlo mi to dost skutečné, abych pravdu řekl, když tam byly schody, tak jsem se trochu bál, že zakupnu v té virtuální realitě, ale potom jsem si všiml, že na odjezdových tabulích mají napsáno, že vlak z Brna do Českých Budějovic pojede 1 hodinu bez přestupu, tak to mě vrátilo do reality, že? Filmoví producenti mají smůlu, letos na natáčení od Brna a Jihomoravského kraje nedostanou ani korunu.
Bude to poprvé po 7 letech od založení Jihomoravského filmového nadačního fondu.
16 milionů korun si správci fondu musí nechat na účtech, je to kvůli letošnímu rozhodnutí ministerstva financí.
Podle jeho úředníků jsou nadace, které patří městům nebo krajům, protizákonné a netransparentní.
Zástupci fondu i samospráv doufali, že se jim přes letní prázdniny podaří úředníky přesvědčit, že to tak rozhodně není, ale ministerstvo zastává svou pozici neochvějně. stejně.
Víc než 30 žadatelů letos prostě peníze nedostane. Kdyby je fond poslal, bylo by to zřejmě protizákonné.
Což komentuje Ivana Košuličová ze správní rady fondu a s ní i Přemysl Martinek z Asociace producentů v audiovizi.
Na Jižní Moravu dojede podle mě málo kdo, takže to uvidíme v roce 26, že se tady točit nebude.
Budou muset hledat podporu jinde, přesunout to natáčení. Část těch produkcí samozřejmě ty filmy roztočila a teď jim budou ty prostředky chybět.
No a nešly by ty peníze, co Brno a kraj posílají do fondu, z něj prostě vytáhnout a rozdělit třeba jako dotace na zastupitelstvu.
To zní jako plán, že? Celkem jednoduchý, logický. Jako no, tak to by prý nešlo. Jedině, že by samosprávy svůj fond zlikvidovaly, což zatím ale nechtějí, a pořád vymýšlí, jak nastavit podporu filmařů od příštího roku. Dočasně to možná bude pomocí dotací, jenomže to je nevýhodné.
Protože by štáby museli žádat zvlášť Brno a zvlášť Jihomoravský kraj.
Podporu by mohl, nebo mohl v tomhle roce už možná získat seriál Record Woman, který teď štáb natáčel v Brně.
Tak aspoň můžeme říct, o čem ten příběh je. Je o atletce Zdeně Koubkové, která ve 30. letech lámala rekordy a pak se z ní stal Zdeněk Koubek, jak přibližuje kreativní producentka platformy OnePlay Klára Folová.
Prahu dospělosti zjistila, že není tak úplně žena, ale zároveň nebyla ani mužem. Pro mě osobně je to jeden z nejsilnějších skutečných příběhů, jaký jsem kdy četla. Je to úplně neuvěřitelný, ještě když si to vezmete v dobovém kontextu, že je to předválečný příběh.
Pro roli intersexuálního sportovce, respektive sportovkyně, hledali filmaři vhodného intersexuálního nebo nebinárního herce v celé Evropě. Nakonec zvolili českého Petra Uhlíka, ne kvůli tomu, že by splňoval ty genderové předpoklady, ale prostě proto, že hraje skvěle.
Asi si ho budete nejvíc pamatovat ze seriálu Metoda Markovič, kde hrál toho vraha.
Výborný seriál.
Ano, hrál to výborně.
Příští týden mimochodem bude v Brně premiéra jeho druhé série na festivalu Serial Killer.
A taky tam bude premiéra seriálu o Simoně Moniové, na to se těším zase já. A taky tam bude Vyhnání Gerty Schnirch.
Taky další seriál. Tak se tam třeba na projekcích potkáme. Novou epizodu natočíme přímo na festivalu se seriálovými typy.
Brněnská jedenáctka.
Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu mojrozhlas.cz.